Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U speciálního vysílání podcastu Zbytečná válka, který je věnován volbám v Rusku, vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. Očekávaným vítězem ruských voleb se stal Vladimír Putin. Přesto tyto volby zajímavé jsou a budeme o ní hovořit s slavistou a historikem Markem Příhodou z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Přeji hezké poledne.
Já bych se chtěl zeptat, jestli vlastně vzhledem k tomu, že ty volby dopadly přesně tak, jak všichni věděli, že dopadnou, je má vůbec cenu sledovat?
Myslím si, že určitě. Je k tomu jeden důvod. Není to rozhodně výsledek, protože bychom byli asi hodně naivní, kdybychom předpokládali, že prezident Vladimír Putin neobhájí svůj mandát a neobhájí s nějakým velkým ziskem. Ale když se podíváme na historii voleb v Rusku, minimálně té Putinovy éry, tak vždycky znamenají nějaký mezník ve formování toho, co nazýváme putinským režimem. Protože prezident Putin zaprvé některá svá rozhodnutí důležitá, a to jak z hlediska vnitřní, tak vnější politiky, odkládá právě na ten moment po volbách, kdy tedy dostává nový mandát. Navíc s tím, jak roste to formální číslo jeho podpory, tak jedná stále autonomněji. To znamená, z tohoto důvodu bychom měli se ptát, co nastane po těchto volbách. A ty první signály, které máme, a o tom svědčí i první slova prezidenta Putina po oznámení výsledku, vlastně vyvolávají jisté obavy. To znamená, bude to asi nepříjemná zpráva jak pro občany Ruska, protože přijdou některé nepříjemné věci pro ně. A zároveň i z hlediska tedy zahraniční politiky a především tedy otázka války na Ukrajině a její pokračování.
Vy jste už rovnou přešel k tomu projevu a k těm odpovědím na ty otázky, které poskytoval Putin v pondělí brzo ráno, kde, jak si řekl, že Rusko jde správnou cestou, ale současně uvedl, že před ním je mnoho úkolů, které musí splnit a tím hlavním úkolem je právě to, jak tomu oni říkají, speciální vojenská operace, což je válka, kterou Rusko zahájilo proti Ukrajině. Také mimo jiné řekl, že se může stát, že i oblasti, které momentálně kontroluje kyjevský režim, už je nebude kontrolovat a že se vytvoří v charkovské oblasti sanitární koridor, aby nemohly pokračovat útoky na Rusko. Když se na to podíváme, tak je z toho celkem jasné, že Putin rozhodně nemíní přistoupit na mír.
To rozhodně nemíní. Já myslím, že to bylo jasné od počátku, že jsme nemuseli čekat na tu volební noc. Svědčí o tom i nějakým způsobem rétorika Vladimíra Putina v době, kdy tedy formálně probíhala prezidentská kampaň v Rusku. A myslím si, že takovou tou událostí, která o mnohem svědčí, jak symbolická, je to, kdy došlo k oznámení vůbec jeho kandidatury. On to nějakou dobu odkládal, to víme. A na rozdíl třeba od těch minulých voleb, kdy to oznamoval obklopen pracujícími, teď to oznamoval obklopen tedy veterány. Takže to téma války je důležité. Myslím si, že to, co je jisté od počátku, je, že Putin ustupovat nehodlá, že vlastně spojil svoji politickou kariéru a svoji nějakou misi zvláštní v ruských dějinách právě s úspěchem v Ukrajině. A jak si k nějakým ústupkům není ochotný. S tím, že to, co můžeme čekat pravděpodobně po těchto volbách, je zvyšování nákladů na válku a můžeme očekávat i mobilizaci, protože Samozřejmě tato válka stojí velké prostředky Rusko a i lidské síly. Můžeme očekávat to, že ty díry, které se vytvářejí na té dlouhé frontě ukrajinské, a zvlášť teda pokud bude chtít Rusko obnovit nějak své aktivity vojenské, bude potřebovat nový lidský materiál, který se může vzít na základě nějaké mobilizace v Rusku. To nejsou dobré zprávy, ale myslím, že tohle to se očekávalo. To tyto volby nemění.
Ale na druhou stranu, už to, když mluví jenom o sanitárním koridoru v Charkovské oblasti, tak to ukazuje, že pravděpodobně se cíle aspoň některých ruských představitelů trošičku umírnili, že už si nepředstavují, že budou ovládat celou Ukrajinu, což ostatně naznačuje i to, že ruští zákonodárci přišli s tou ideou anulovat smlouvu o darování Krymu Ukrajině. A také je tam ještě jedna zajímavá věc, že tedy varuje před zapojením NATO, ale stále neřekl, že zapojení NATO automaticky znamená jadernou válku, ale pravil, že to je jenom krok od třetí světové války. Neznamená to, že začíná narážet na své meze?
Já bych takový optimista nebyl. Především, když jsem jel k vám do studia, tak jsem zaznamenal právě na oficiální stránce volební komise tu zprávu, že což mě i mě trochu překvapilo, že opravdu ty volby prezidentské probíhaly nejenom na těch oblastech Ukrajiny, které Rusko považuje už tedy za své, ale že i v té Charkovské oblasti, protože Charkovská oblast formálně není tedy ani z pohledu Ruska tedy zapojena do subjektu Ruské federace. Je to zlověstné, protože ty volby na těch okupovaných územích mají asi dvojí význam teď pro ten režim. Zaprvé vlastně demonstrují to, že se stávají součástí toho ruského politického prostoru. Probíhají tam volby, tedy jsou součástí jaksi už Ruska definitivně. A za druhé vlastně dávají možnost i pro nějaké manipulace. To samozřejmě upozorňovali pozorovatelé na to, že došlo k navýšení umělému například počtu voličů na těch okupovaných územích, tedy samozřejmě možnost jaksi dalšího navyšování procent pro Vladimíra Putina. Navíc probíhají naprosto bez kontroly. Stejně tak, jako probíhala ta zmíněná referenda, nebo referenda, která vlastně rozhodla takzvaně z pohledu Moskvy o tom, že ta území se stala součástí Ruské federace. Čili opravdu ty nároky Ruska nejsou úplně teď zřejmé, jaksi nějaké válečné cíle přesné. Pokud mluvíme o tom, co vlastně Rusko chce, tak těžko říci, protože když například se apeluje někdo, kdo by si přál mír, a samozřejmě mír si asi přejí všichni, aby Ukrajina odstoupila nějaká ta území, aby tedy přenechal například, aby se tedy ta hranice mezi Ruskem a Ukrajinou stanovila tam, kam došla vojska. Nicméně se podíváme na tu ruskou retoriku zaprvé. Rusko operuje s tím, že kromě Krymu, který jste zmínil a o kterém se nediskutuje už od roku 14, co Rusko odmítá diskutovat o tomto území, tak jsou tam další čtyři oblasti, z níž opravdu Rusko kontroluje pouze část. Jenom připomínám, že z těch čtyř oblastí bývalých ukrajinských, tak Rusko kontroluje pouze dvě oblastní města, Luhansk a Doněck. Zatímco Cherson a Záporoží jaksi nekontroluje, jsou to tedy území kontrolovaná Ukrajinou, zároveň Rusko je vydává za své, provádí tam volby a tak dále, operuje s nimi například v ústavě a podobné věci. Ale přece jenom to, co myslím, že je zlověstné a je potřeba zmínit pro ty, kteří by si samozřejmě přáli mír za cenu ústupku Ukrajiny, stále ze strany ruských představitelů zní něco jako nějakým způsobem omezená suverenita Ukrajiny nebo kontrola nad ukrajinskou politikou. Rusko stále ústy svých představitelů a nemluvíme o nějakých účastnících těch divokých talk show na státních kanálech, ale mluvíme o velice vlivných osobách ruské politiky, vlastně včetně prezidenta Putina, kteří mluví o tom, že chce nějaké záruky ze strany Západu o tom, že Ukrajina nebude představovat nějaké nebezpečí pro Rusko. Tak co to znamená? To znamená, že by vlastně ze strany Západu měla být činěna nějaká kontrola nad Ukrajinou, nevím. nějaké odzbrojení Ukrajiny, neumí si to dost dobře představit v dané chvíli. To znamená, nemáme před sebou nějaký seznam jasných válečných cílů, o kterých bychom mohli mluvit, a zároveň tedy myslím, že velice nepřijatelně bychom také brát potaz ten ukrajinský pohled. Ukrajinská společnost je poměrně teď silně konsolidovaná ohledně otázky, zda tedy mír za každou cenu, nebo budeme bojovat i za cenu nějakých velkých ztrát. Připomínám, že velká většina, někde 70-80% podle těch posledních průzkumů ukrajinské společnosti odmítá jakékoliv územní ústupky i za cenu dlouhé války. To znamená, jakým způsobem tedy přesvědčit ukrajinskou společnost a ukrajinskou politiku. Myslím, že by to znamenalo minimálně hlubokou politickou krizi. Neumím si představit, že by prezident Zelenský teď nařídil třeba ústup ukrajinské armády z těch území, které kontroluje zatím tedy Kyjev a tak dále. To znamená, to jsou otázky, které bychom si měli pokládat, a samozřejmě předtím, než tedy vyzývat Ukrajinu k ústupku, měli bychom si vlastně teď říci a nějak si vyjasnit, co vlastně Rusko jak si chce. Ten případ s tou Charkovskou oblastí, což je něco nového, připomínám, to není oblast, kterou by teď Rusko považovalo za svou,
nebo ani
neanektovali. Naopak viděli jsme v loni, že došlo tedy k osvobození těch území a tak dále. Úspěch, vlastně jeden ze symbolů úspěchu ukrajinské armády je právě to osvobozování území té Charkovské oblasti, tak vlastně nedává moc naději. No.
Taky je potřeba si uvědomit, že vzrostlo také napětí v Podněstří, které Rusko neuznalo, ale volby se tam konaly. Takže i to ukazuje, že možná ty dlouhodobé ruské cíle se vůbec nezmění.
Já bych možná doplnil, že se konali s nějakým naprosto neuvěřitelným výsledkem ve prospěch Vladimíra Putina. Jenom k tomu bych možná dodal, že jaksi v minulých volbách v Rusku, v ruském politickém slovníku, byl takový termín volební sultana, což byly ty regiony Ruska, většinou tedy ty vzdálenější, byly to ty republiky vlastně etnické. Takovým typickým příkladem byl Severní Kavkaz, kde pravidelně ať už prezident Putin nebo strana Jednotné Rusko získávala nějaké neuvěřitelné procento hlasů, kterému těžko šlo věřit. Po těchto volbách bych řekl, že tím volebním sultanátem se stalo celé Rusko. Že jsme svědky toho, jak se ty jednotlivé oblasti nebo ty volební komise předhánějí v tom, kdo dodá lepší výsledky, až jsme došli k tomu, že vlastně, což je prostě neuvěřitelné, že bylo oznámeno po sečtení všech hlasů, že dokonce prezident Putin má nějaký 85% v Moskvě, což myslím, že kdokoliv, kdo zná trochu jaksi ruskou společnost a pozoruje ruskou politiku, tak samozřejmě tomu to nemůže absolutně věřit.
K čemu vlastně Putin potřebuje, nebo Putinův režim potřebuje takovéto výsledky, protože Putin je autokratem, jeho pozice na vrcholu té ruské hierarchie moci je celkem jasná, nespochybnitelná, tak proč potřebuje téměř takové to severokorejské nebo komunistické výsledky z voleb? Přitom současně nemají jednotnou kandidátku a má dokonce tu stafáž v těch třech lidech, které nelze označit ani za sparring partnery. K čemu to vlastně potřebuje?
Samozřejmě je to nějaký rituál legitimizační, to znamená, to dává potom možnost prezidentu Putinovi a Kremlu tvrdit, že vlastně on je tím legitimním prezidentem Ruska, může takto vystupovat navenek i vůči svým občanům. To znamená, jenom k těm volbám, tedy pokud tyto volby tedy mají nějaký smysl nebo nemají, tak mají smysl právě v tom nějakém rituálu, který má potvrdit znovu prezidenta Putina v úřadu. Režim to potřebuje, v tomto Rusko není výjimkou. Musíme si uvědomit, že podobné rituály probíhají v těch diktatorských režimech po celém světě. Je to něco obvyklého, čím se Rusko nějak nevýjímá. Pokud jde o ta vysoká procenta, která získal prezident Putin, to je zajímavé. Zaprvé, já bych řekl, že byla snaha, a to byl můj odhad ještě předtím, než byly oznámeny ty výsledky, že rozhodně prezident Putin musí se o to postará. Státní aparát musí získat více procent než v těch minulých volbách. Připomínám, že v těch minulých volbách to už byl trend. V Rusku získal 77%. To znamená, typoval jsem, že to bude někde na těch 80, protože by bylo pro režim psychologicky těžko stravitelné, kdyby po těch deklarovaných úspěších a zcementování ruské společnosti kolem Vladimíra Putina aby tedy ty výsledky byly horší, to znamená, jako tam samozřejmě ten cíl byl jasný. Zároveň si myslím, že těch neuvěřitelných 87% je dáno tím opravdu, že došlo k nějaké soutěživosti mezi jednotlivými tedy subjekty Ruské federace, mezi jednotlivými tedy volebními komisemi o to, kdo dodá lepší výsledky. Asi nikdo nechtěl být na chvostu, nechtěl být označen, že tam prezident Putin propadl, byl i nějaká obava samozřejmě, takže byly použity veškeré prostředky. Myslím si, že tento režim v Rusku má své osvědčené prostředky, jak ty volby zvládnou v uvozovkách, takové ty tradiční, což jsou například to, že se vhazují lístky, falšují se volební protokoly. Je takový zvláštní výraz z ruského politického slovníka jako kolotoč, což je vlastně božení voličů mezi jednotlivými volebními místnostmi, převážení a tak dále. Ale zároveň jsou i nové, docela efektivní, a jedním z těch nástrojů, který dostal režim do rukou, je elektronické hlasování, což je věc, kterou si režim už zkoušel v těch posledních letech. Teď to naplno tedy rozjel v nějakých velkých volbách, a pochopitelně už když ten systém byl tedy spouštěn, tak odborníci, kteří jaksi udělali analýzu dat a tak dále, ukázali, že ten systém je zaprvé zranitelný, zneužitelný, což myslím, že můžeme brát jako za prokazatelnou věc. A samozřejmě bych dodal ještě tu věc s těmi okupovanými územími, kde volby téměř bez kontroly a kde je jasné, že nějakým způsobem se manipulovalo s počtem voličů.
Když se ovšem podíváme na ty tři protikandidáty, ty jediné povolené, kteří jsou naprosto bezvýrazní a vlastně jsou tam jenom jako to křoví, aby tam někdo byl, je tady ale ta otázka, má vůbec Putin nějakého následovníka? Uvažuje o tom, že taky je potřeba, aby předal svou moc, tak jako ji nakonec předal Boris Jelcin, aby prostě přišel někdo po něm? Protože pokud nikdo takový nebude, tak může hrozit naopak jako nějaký velký třesk, nějaké napětí, rozpad struktur.
Já si myslím, že ani ten Boris Jelcin dlouho neměl jasno. Pokud jde tedy o tu základní otázku, zda Vladimír Putin připravuje nebo mluví o nějakém nástupci, tak rozhodně ne. Když to srovnáme třeba s Borisem Jelcinem, tak i Boris Jelcin váhal a hledal toho vhodného jaksi nástupce až ve chvíli hluboké politické krize a své zdravotní krize. Takže to také odkládal. Konec konců padala různá jména lidí, kteří by se mohli toho prezidentského úřadu ujmout. Nakonec poslední den roku 99 padlo rozhodnutí definitivní, tedy bylo oznámeno, že ten prezidentský úřad je předán Vladimíru Putinovi. Vladimír Putin si nemůže dovolit teď mluvit, on to odmítá nějak moc to řešit nebo označit někoho za svého nástupce, protože by to samozřejmě destabilizovalo režim stávajícího. Znamená, pozornost by byla upřena na toho člověka, který je označen jako nástupce, a samozřejmě by to jistě oslabilo pozici Vladimíra Putina. To znamená, tahle ta otázka se neřeší a myslím si, že to nevyvolává opět. Je to zdroj nějakých obav, pesimismu do budoucna, protože vlastně otázka, co bude po Vladimíru Putinovi, a to politické pole je dost pusté v Rusku. Pokud jde o nějakou alternativu ze strany tedy nesystémové opozice, tak opozice je rozehnána, je v zahraničí, nebo její představitelé sedí ve vězení, jsou odsouzeni dlouhým trestům. Politický život jako takový není. V Rusku nefungují politické strany jako něco, co by generovalo nějaké
ani
osobnosti.
Putin vlastně není jako straník.
Ano,
za sebe.
Ano. Což mimochodem, tomu se můžeme ještě dostat, nakolik reálná je ta podpora jeho, těch 87%. Ta všelidová láska, tedy k vůdci, do jaké míry je to fakt, kdyby samozřejmě režim si byl tak jistý, kdyby platilo, že je těch 87%, kteří podporují Vladimíra Putina, tak by režim samozřejmě nesahal těm represivním metodám, které používá vůči jakékoliv opozici, vůči jakémukoliv vzdoru. a připustil by klidně nějakého kandidáta. Prosím, ať získá klidně svých několik procent, ale ať tedy ty volby vypadají přece jenom jako nějaké volby, nikoliv jako rituál nebo jaksi referendum, které má pouze obnovit mandát Vladimíra Putina. Tohle myslím, že je něco, co se projevuje v tom režimu dlouhodobě, nebo taková jaksi degradace jeho té politické kultury, protože ještě, když se podíváme na ty volby, které rozhodně nemůžeme označit za demokratické a tak dále, z roku 18, ty poslední volby, předposlední volby prezidentské v Rusku, tak tam alespoň tedy jako za prvé počet kandidátů byl 8, byl to jaksi dvojnásobek, a za druhé ještě režim byl schopen připustit někoho mimo tu systémovou opozici. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že šlo o technické kandidáty domluvené někde v administrativě kremelské a tak dále. Nicméně alespoň bylo zdání. Bylo jasné, že nevyhrají, že nijak jak se neovlivní další politický život Ruska, ale alespoň tam třeba byla možnost, já nevím, Ksenia Sobčak, což je taková ruská celebrita, která vlastně tam měla nějaké takové jaksi poselství liberální a tak dále, jaksi vyloženě. Teď z těch tří, přece jenom, i když jsou tedy tři, když jsou to kandidáti, kteří samozřejmě byli předem schváleni, nemohli ohrozit prezidenta Putina, tak došlo k zajímavé situaci, že mezi těmi třemi přece jenom se vyjímá jeden. Vladislav Davankov ze strany Noví lidé, který, a tady myslím, že se potvrdili některá očekávání, že přece jenom Kreml připustí alespoň někoho, kdo formálně bude dávat signály směrem tedy k míru, možnému ukončení války. Jenom připomínám, že u něj to heslo bylo mír a rozhovory. To je tedy nějaké heslo, když se podíváme na jeho retoriku, tak zase musíme trošku ten optimismus schladit, protože on mluvil o tom, že by ten mír musel být za ruských podmínek, otázka, to jsou ruské podmínky a tak dále, zda by na to Ukrajina přistoupila, ale třeba pro lidi, kteří si přejí ukončení války a není jich opravdu málo v Rusku, dokonce si budem tvrdit, že většina, tak dával nějakou možnost, jo, tedy hlasovat jaksi pro něj.
Ale Naděždina nepustil.
Naděždina nepustili. Já si myslím, že tuhle tu roli měl právě sehrát on. Já bych jenom připomněl jeden fakt z jeho biografie bohaté politicky Naděždinovi, myslím tím, a to je jeho účast v těch talk show na státních kanálech, kde fungoval v takové roli jako faskovací panák. Jo? To znamená, on tam byl formálně od toho, aby hlásal nějaké liberální myšlenky demokratické a byl tou většinou ve studiu umlčen. Jo? Takže formálně můžete tvrdit, že i jaksi na ruských státních kanálech může znít tento hlas, ale zároveň je umlčen. Myslím si, že Kreml i o tom uvažoval, ale zároveň myslím si, že musel být překvapením a musel nepříjemným překvapením to, jakou aktivitu společnosti právě Naděždin vyvolal. Jenom vzpomeňme si na to, když oni mu dovolili, na rozdíl třeba kdysi od Navalného mu dovolili, alespoň aby začal sbírat podpisy. Nějak se samozřejmě tušilo, že to nebude úplně jednoduché s tím sčítáním podpisů a že ta komise ho může stopnout v této fázi, ale alespoň mohl otevřít své štáby a sbírat podpisy a můžete se podívat na především na záběry třeba z velkých měst, kde stojí ty dlouhé fronty, které jsme viděli mimochodem i teď u těch voleb v té akci poledne proti Putinovi, jo, tedy lidí, kteří nějakým způsobem se probudili z letargie a byli ochotni stát někde frontu a připojit svůj podpis. Naděždin ty podpisy sebral, samozřejmě shromáždil. Kdyby mohl shromažďovat pouze v Moskvě, v Sankt Petersburgu, tak už to měl dávno splněno. On musel, samozřejmě je to jako komplikovaná věc v ruském volebním zákonodárství, nesmíte prostě mít pouze z jedné nebo z několika oblastí, máte tam nějaký limit a podobně, přičemž komise to velice jaksi důkladně prověřuje ty podpisy z různých úhlů pohledu a může samozřejmě, to je jeden z těch nástrojů, kterým vlastně může ten režim kontrolovat ten volební proces, protože je to naprosto diskriminační věc. Ale k tomu Naděždinovi, to znamená, tohle muselo asi překvapit Kreml a myslím si, že vyvolalo vzpomínky na události v Bělorusku v roce 2020, kdy se zdálo, že je připuštěn kandidát, prosím, ať klidně opozice má nějakého svého kandidáta, Světlanu Tichanovskou. prosím, ať se zúčastní a tak dále. A pak vlastně překvapení, že právě tento kandidát strhl na sebe tu nespokojenou většinu společnosti. O čem to svědčí, kdybych to měl shrnout, o čem to svědčí? Svědčí to především o tom, co jsem už naznačoval, že těch 87% pro Vladimíra Putina je fikce. A myslím si, že ti technologové moci, záměrně říkám politiky, protože politika jako taková vlastně není v Rusku, technologové moci v Kremlu se to velice dobře uvědomují. Proto toho Naděždina jak si zastavili, i když, jak říkám, měl asi sehrát tu roli vlastně alternativy nějaké fiktivní, kdy člověk, který je nespokojen, má pocit, že může hlasovat pro nějakého alternativního kandidáta s tím, že samozřejmě ten kandidát nemá šanci vyhrát.
A samozřejmě taky na tu ruskou společnost nebo společnost v Ruské federaci přesně dopadají ty vysoké oběti na frontě, protože těch rodin, kde mají padlého nebo zraněného, bude vysoký počet a samozřejmě asi ne všichni budou nadšeně říkat, pane Putin, můj syn padl, já jsem vám tak vděčná.
No i když samozřejmě propaganda tohleto využívá, ale reálná situace je jiná. Bohužel nemohu tady posloužit nějakými důvěryhodnými daty, protože je vždycky potřeba brát s velkou rezervou průzkumy, které probíhají v Rusku, protože probíhají ve chvíli, kdy je cenzura, kdy vám hrozí za kritiku režimu z různých důvodů. Těch paragrafů je hned několik, vám hrozí vysoké tresty. A teď si představte, že vám někdo volá, ptá se vás na to, zda podporujete tedy to, co Rusko nazývá speciální vojenská operace, my to můžeme nazvat jako agrese vůči Ukrajině. Nebo za podporujete Vladimíra Putina, samozřejmě můžete očekávat, že buď to lidé tady se odmítají bavit, nebo říkají to, co se od nich očekává, ale přesto jsou nějaké signály z té ruské společnosti, které svědčí o tom, a tom myslím, že na tom vlastně ten, samozřejmě tohle to si uvědomuje současný režim, proto ty represe proti jakýmkoliv kritice války a tak dále, proti jakýmkoliv mírovým iniciativám, si uvědomuje, že většina té ruské společnosti není, jak si nepodporuje tu válku ve smyslu, tedy budeme bojovat do posledního dechu, do posledního vojáka, dobijeme Ukrajinu, budeme pokračovat v pochodu vítězný pochod Evropou a tak dále. Můžeme odhadovat, že těchto lidí, jo, těchto opravdu jaksi podporovatelů války až do konce je nějakých možná 10-15% v té ruské společnosti. Problém je v tom ruské společnosti, že velká část z ní se s tou válkou vlastně smířila nějakým způsobem, jo? že ji přijala jako součást každodennosti. Já jsem se zájmem sledoval ty komentáře po začátku války vlastně těch lidí, kteří museli opustit Rusko, nebo jsou dlouhodobými kritiky toho režimu. A přece jenom ta očekávání toho, že ty vysoké počty obětí, a teď se nebavme o konkrétních číslech, ale ty, ať už vezmeme jakýkoliv zdroj, pokud nebudeme brát tedy oficiální zdroje ruské, ale jakýkoliv zdroj, tak ten počet je obrovský. Samozřejmě zasahuje jaksi Rusko napříč a těch lidí nějakým způsobem, kteří jsou tím zasaženi, je velká spousta, že přece jenom, jo, ten fakt toho, těch obětí, které přesahují jakoukoliv válku, které Rusko vedlo po roce 45, to je jasné dneska, tedy afgánskou válku nebo obě dvě čečenské války a tak dále, ten počet obětí už je dneska vyšší. A víme, jaké to bylo vlastně trauma pro ruskou společnost, obě ty války, či afgánská nebo čečenské, že přece jenom nějakým způsobem tu společnost, nechci říct úplně vyburcuje, ale že povede k nějaké větší aktivitě nebo většímu odporu a tak dále. Prostě problém je v tom, asi jeden z problémů je v tom, že jaksi režim se na tu válku dlouhodobě připravoval. Že ten tvrdý zásah proti opozici, o kterém mluvíme dnes, ale on začal ne v únoru roku 22, ale krok za krokem vlastně to politické pole Kreml vyčistil. Konec konců například symbolem toho bylo uvěznění Alexeje Navalného, který se vracel v roce 21 do Ruska. Bylo to rozpuštění jeho štábu a samozřejmě represe vůči dalším výrazným osobnostem, tak vlastně je na to připraven. Jo, tedy a dává najevo, že jakýkoliv odpor bude tvrdě potrestán. To znamená, opravdu, abychom měli ten obrázek ruské společnosti nějak vyvážený. Ruská společnost to není nějaká masa, která je teď jaksi v nějakém válečnickém nadšení, ale spíše je to masa zastrašená, masa, která z velké části, a to je problém asi ruské společnosti, se nějakým způsobem distancovala dlouhodobě od politiky, včetně tedy té války, a válka je něco, co někde probíhá, mně se to netýká. Jo, to znamená vytěsnění, zároveň tedy to, co je typické pro ruskou společnost, je to schopnost vytěsnit některé věci. Samozřejmě některé věci zpochybnit, když třeba přicházejí ty zprávy o těch obětech a tak dále. Konec konců internet v Rusku funguje, člověk si může ty informace najít, a jenom chci říct, že v těch velkých městech přístup k internetu není problém. Jo? My častokrát mluvíme o nějakých vesnicích v Rusku a tak dále, o nějaké provincii, ale většina obyvatel nežije někde v provincii jaksi odříznutá od civilizace, ale žije v těch velkých městech. Jo? Rusko je především ta městská civilizace, městská kultura. A tam není problém. Jenom problém je v tom, že je to nějaký, já bych řekl, ano, obranný mechanismus ruského občana, který jaksi vám bude tvrdit, když bude argumentovat tím, že a tak dále, máme tady zprávy o obětech, o zločinech ruské armády, bude tvrdit tím to, že nebude věřit ani své propagandě, ani vám. Bude říkat, že vlastně to, co tady slyšíme v nějakém veřejném prostoru, je dáno zájmy někoho. Že vlastně jako nevíme, kde je pravda a tak dále, nikdo nám pravdu neříká. To neznamená, že by věřil své propagandě. On může říci, že ano, nám lžou v naší televizi, ale stejně tak lžou i na tom západě, lže Ukrajina a tak dále, všechno je to nějakým způsobem zmatené.
Taky,
a člověk se nemůže vyznat, ano.
A taky samozřejmě se režim putinovský snaží o to, aby povolávání nebo odcházeli na frontu především ty lidé z těch chudších oblastí a méně tím byly zasaženy Moskva a Petrohrad.
Přesně tak. Kromě toho ta mobilizace probíhá vlastně kontinuálně, protože stále se mohou hlásit lidé do té armády, a když se podíváme na tu podivnou, opravdu podivnou sociální reklamu, která má právě vybudit muže ruské, aby šli jako dobrovolníci na tu ukrajinskou frontu, tak moc jako ideí velkých nečekejte. Jo? Opravdu se apeluje na to, že můžete splatit svůj dluh a tak dále, můžete rodině něco koupit a tak dále, vyřešit své finanční problémy. Je opravdu ty částky, které se slibují právě v těch chudých regionech, a Rusko mimo jiné, tedy země kontrastuje, jako liší se úroveň platu radikálně mezi Moskvou a tou provincií, tak myslím si, že je to i z toho důvodu. Kromě toho, co jste říkal, že režim asi, kdyby bylo více obětí v Moskvě, tak to může udělat nějaké problémy právě v hlavním městě a tak dále, což režim nechce, ale zároveň opravdu ten potenciál lidský je větší právě v těch chudších oblastech, kde jsou ty sumy, které jsou slibovány za účast ve válce, astronomické, když se to srovnáme třeba s průměrným platem někde v těch odlehlejších oblastech. Takže bohužel to je jeden z trumfů, který drží Vladimír Putin, protože tímhletím vlastně on má zásobu jaksi nových vojáků, tímhletím vlastně tu ruskou společnost vlastně posunul k tomu, že je schopna tedy odcházet tedy jaksi na frontu, i když s tím, že samozřejmě přicházejí zprávy o tom, že to nebude rozhodně jaksi lehké, že se tam umírá, že jaké jsou tam podmínky, to si člověk může zjistit přesto. Jo? Přesto ta sociální degradace v té provinci nutí lidi k tomu, že souhlasí s...
Ale na druhou stranu ty lidé, kteří odcházejí do války z jakékoliv oblasti, můžou také samozřejmě chybět pro ty další úkoly, jako je třeba masivní výroba zbraní. Ano. Prostě ty lidé chybí, a nejsou to jenom ty kvalifikovaní odborníci, ale při té mnohé výrobě je potřeba opravdu jenom ta tupá pracovní síla, a ta také se potom může chybět.
Přesně tak. Samozřejmě některé ty oblasti strategické jsou více hájené z hlediska mobilizace a tak dále. Na to si režim dává pozor, ale samozřejmě máte pravdu, že jaksi ty pracovní ruce chybějí. A Může to být jeden z problémů pro nějaký další rozvoj Ruska. Samozřejmě to, co je fenomén Ruska těch posledních desetiletí, je vlastně příliv lidí. Otázka, do jaké míry bude pokračovat, ale příliv lidí z těch dalších republik, které ekonomicky jsou na tom hůř třeba než Rusko. Tím myslím, mám na mysli třeba republiky Střední Asie nebo Jižního Kavkazu. Takže tím se to může nějakým způsobem vykompenzovat, ale já si myslím, že touto logikou, já myslím, že bychom vzali teď naše úvahy, náš rozhovor, jsme příliš asi racionální, že takto ten režim neuvažuje v těchto kategoriích. Teď se soustředí na jednu důležitou věc, na to, aby Vladimír Putin dosáhl vítězství, a to vítězství samozřejmě něco stojí, a bohužel jak si ten režim a Vladimír Putin osobně je ochoten tuto cenu zaplatit. Na co samozřejmě se upozorňuje rovněž, je to, že což by bylo v jiné normální nějaké zemi, kdyby byl politický otevřený politický život, by byl problém, a okamžitě by to opozice využila to, že pomalu taje obrovský fond, který Rusko nashromáždilo od počátku tisíciletí, který se jmenuje Fond národního bohatství, který měl sloužit například k tomu, byl deklarován, jeho zřízení bylo deklarováno s tou důvodou, aby tedy s nějakým způsobem se zabezpečil třeba důchodový systém a tak dále. Teď tento obrovský balík peněz, který Rusko shromáždilo ze svých přírodních bohatství, bych řekl, že se neprojídá, se proválčí. A úspěšně se jaksi proválčí, stenčuje se, a je otázka, na jak dlouho vystačí, ale zároveň je to něco, co by, kdybychom nějak racionálně o tom mluvili, by mělo rozhodně vést k zamyšlení ruské občany. Ale jak jsem říkal, ruští občané to moc neřeší.
Ale i Putin ve svých starších projevech opakovaně mluvil o demografické krizi. A tady je samozřejmě ještě ta jedna věc, že prostě Ruská federace se postupně stává spíše neruskou federací, protože ta natalita u těch jiných, tedy jiných etnik, než jsou Rusové, je vyšší. Jako vlastně nerozkládá se svým způsobem to Rusko také tímto, a nakolik se vlastně mění, protože klesá pravděpodobně i počet pravoslavných vůči muslimům, nakolik vlastně se s tímto režim, putinovský režim, nějak vyrovnává, protože Putin rád sebe ukazuje vedle patriarchy Kirila a podobně, ale ve skutečnosti je tam mnoho těch muslimských věřících.
No vlastně, když bych začal možná o té otázky pravoslaví, tak ta aktivita třeba náboženská ruského obyvatelstva není moc vysoká, že to pravoslaví je nějaký prostě sloup, na kterém stojí stát, tak to aspoň tedy prezident Putin tak si deklaruje, ale zároveň jak si se to nepotkává s nějakým upřímným náboženským cítěním, a myslím, že sám prezident Putin o jeho nějakých náboženských citech, jako můžeme tady vést debatu, do jaké míry tento bývalý příslušník KGB a tak dále, formovaný sovětským režimem, jako se stal tím upřímným křesťanem. Spíše je to nějaký opravdu součást nějaké státní politiky, a Vladimír Putin tomu přistupuje pragmaticky. Nicméně k té vaší otázce, ano, to je fakt dlouhodobý, dokonce já bych ještě doplnil, jsou některé oblasti, kde opravdu jaksi Rusové jako takový vylidňují. Je to příklad Severního Kavkazu, kdy například, když si vzpomeneme na čečenskou válku, tak jeden z argumentů vlastně pro ten zásah bylo to, že dochází k nějaké šikaně jaksi ruské menšiny. Válka skončila už před dvěma desítkami let, a počet vlastně Rusů v těch republikách, to se týká Čečenska a dalších těch republik Severního Kavkazu, kde je velká natalita těch místních národů, tak vlastně Rusové postupně odcházejí z různých důvodů, ať už ekonomických nebo společenských, takže vlastně jak si prostě vyklízejí tuhle tu strategickou oblast z hlediska dějin Ruska. Nicméně je tady jedna důležitá věc, totiž jsi se ptal na tu reakci vlastně režimu. Když se podíváme na jeho vývoj v těch posledních 20 letech, toho, co označujeme jako Putinův režim, tak v jisté fázi, je to tedy někde rané období Vladimíra Putina, režim koketoval s etnickým nacionalismem ruským. Bylo takové období, dokonce připustil do parlamentu stranu, jmenovala se Vlast, která tento koncept dokonce reprezentovala. Skončilo to neúplně dobře, skončilo to střety etnickými a tak dále, to znamená tuhle tu etnickou ruskou kartu režim opustil. Místo toho přišel s jiným konceptem, totiž s konceptem Velkého Ruska. Jeho mimořádné role v dějinách a jeho mimořádné role v současném světě. A to Ruska jako ne etnického státu Rusů, ale jako prostoru soužití různých etnik. Konec konců Vladimír Putin to rád zdůrazňuje, že tedy není jenom Rus, ale teď ten jeho jeden z těch slavných jaksi proslovů, kdy se označuje sebe za příslušníky jiných národů v Rusku, tedy ta deklarovaná mnohonacionálnost Ruska. A to, co má sjednocovat obyvatele Ruska, je právě ta myšlenka o jaksi Velkém Rusku, které toho tolik dalo tedy jaksi světové civilizaci, které tak velice výrazně mnohokrát zasáhlo do dějin světa. A samozřejmě by mělo hrát podle slov Vladimíra Putina jaksi důležitou roli jako někoho, kdo určuje ten globální pořádek i dnes. To je asi ta idea, kterou režim jaksi nabízí. Kromě toho ideu silné moci, bez které se Rusko neobejde, to znamená, jaksi Rusko potřebuje silnou prezidentskou moc. Kdybychom se podívali do dějin Ruska, tak ten vhodný termín samoděržavý, tedy který se používal kdysi, ji můžeme použít, myslím si, i pro ten, s nějakou nadsázkou samozřejmě, i pro ten dnešní model ruský. To znamená, ale tohle, abych to vysvětlil, tohle se nevylučuje. Tento koncept se nevylučuje s myšlenkou o nějakém mimořádném pojítku, kterým je třeba ruský jazyk nebo ruská kultura. To znamená, ten imperiální koncept současný ruský vlastně vám umožňuje, abyste na svém území měl nějaké jiné národy, jiné jazyky, víceméně jako nějaký folklorní nebo kulturní jev, nikoliv jako státotvorný. To znamená, ano, vy můžete mít ve své republice formálně, a tak to je v Rusku, v těch republikách je tedy formálně jaksi ten druhý jazyk, kromě ruštiny. Otázka je, kolik lidí ho zná, jak moc je podporován a podobné věci, ale ta možnost teoreticky je ho používat. To vám nikdo nebrání, ale přece to Rusko potřebuje nějaký spojovník, tak jako jsme to viděli v těch velkých impériích minulosti, tedy potřebujeme nějaký spojovník, tím je ruský jazyk a ruská kultura. To znamená, i těm národům, které mají, těm příslušníkům národů, kteří mají třeba i starobylou kulturu. To není o tom, že by Rusko muselo přinést tedy písemnictví nebo literaturu. Ty národy mají častokrát ty kořeny třeba i z jaksi hlubší své kultury, tak byl vnucen koncept toho, že ta ruská kultura je přece jenom něco lepšího, něco víc. Je to kultura jaksi světová a tak dále. To znamená, tyhle ty dva koncepty, to znamená ten imperiální koncept, stát, který združuje různá náboženství a různé národy, ale zároveň má ten spojovník v podobě ruského jazyka a ruské kultury. Z toho potom plyne i ten koncept ruského světa, který Rusko vlastně teď formulovalo, putinské Rusko pozdní, a s kterým operuje i třeba ve vztahu těm jiným státům.
Na druhou stranu z historie různých říší víme, že velmi často potom ty říše převzaly jiná etnika, než původně zakládali, nechci tady naznačovat, co může být nebo nemůže být, jenom to připomínám v dějinách, já nevím, Asýrie nebo Mezopotámie, to můžeme vidět velmi často, pokud nechceme jít zrovna do té římské říše.
Ale zároveň ta perspektiva, že by třeba jak se Rusové etničtí teď začali tvořit jaksi relativní menšinu v Rusku, to je, myslím, otázka opravdu hodně vzdálené budoucnosti. Ten podíl Rusů je přece jenom stále, on samozřejmě se snižuje, ale stále velice velký na obyvatelstvu Ruska. To znamená, že by se nějak ten poměr překlopil, to je opravdu něco, co... čeho my se asi nedočkáme, ale zároveň, když se mluví o tom rozpadu s oblibou, když se mluví o tom rozpadu nebo rozdělení Ruska a tak dále, tak to je, myslím, hodně důležité téma. A souvisí to i s tím, co bude po Vladimíru Putinovi, zda tedy Rusko přežije. Když se podíváme třeba na velkou část toho, jaksi ukrajinských novinářů, publicistů a tak dále, částečně politiků, tak tam se vlastně tak jako s lehkostí mluví o tom, že nechť tedy Rusko se rozpadne, tím se alespoň lidstvo zbaví nějaké potenciální hrozby. Rusko v této podobě vždycky bude generovat nějaký problém. Je fajn, pokud se rozdělí. Já jsem tady hodně opatrný, protože se ptám, zda bychom si my měli přát, jak se rozpad Ruska. Já jsem pamětník ještě tedy 90. let a rozpadu Jugoslávie, kde jsme pozorovali ty mnoha leté na pokračování krvavé války. A ty si představme něco takového v těch poměrech jaksi Ruské federace. Jo? S tím prostorem, s tím množstvím zbraní, které tam jsou, s jaderným potenciálem a tak dále. Ale zároveň já moc nevidím tam nějaké hranice, podle kterých by bylo možné to Rusko rozdělit. Ano, něco je více jasné, například, když sama ruská opozice mluví o tom, že v zájmu nějaké demokratické cesty Ruska by se Rusko možná mohlo zříct si těch regionů, které přece jenom jsou hodně civilizačně odlišné. Tady se mluví častokrát o Severním Kavkazu. Kdybych měl tedy odkázat přímo na konkrétní osobu, tak Michal Chodorkovský, když představoval svůj plán, jak co s Ruskem po Putinovi, tak jedna z jeho tezí je tohle, že pokud by mělo docházet k nějakým konfliktům kolem životních otázek, je lepší se zbavit třeba toho Severního Kavkazu, ale to prosím pěkně není ještě rozpad Ruska. Především v rámci Ruska já nevidím moc ten zbytkový národní ruský stát, kde má ty hranice. Protože když se tak s oblibou mluví o tom, že vlastně Rusko je taková velká koloniální říše, akorát ty kolonie nejsou někde za mořem, ale jsou připojeny přímo k tomu jádru, což samozřejmě tu tezi můžeme přijmout. Zároveň to osvobození kolonií se může dít z dvojí příčiny. Za prvé nějaký národně osvobozenecký boj. Já teď nevidím v Rusku nějakou takovou možnost. Znám situaci osobně ještě v době, kdy probíhala spolupráce s ruským akademickým prostředím a měl možnost po Rusku, včetně i těch republik, které mě zajímaly, kde třeba to etnikum místní převažuje, přesto jsou hodně rusifikované a tak dále, není tam znalost toho místního jazyka tak velká a podobně. Já tam moc jako potenciál na nějaký jaksi odboj národní osvobozenecký nevidím. Nebo druhá možnost je to, že přece jenom ta metropole uzná, že spravování těch kolonií je pro ní zátěž. Tady zrovna jaksi rovněž nejsem moc optimistický, protože právě ty obrovské oblasti, které Rusko získalo v rámci své imperiální expanze, jsou klíčové. Pokud Rusko nenajde nějaký jiný model své ekonomiky, jsou důležité pro ekonomické sociální přežití Ruska. To znamená, mluvím především o těch obrovských oblastech Sibiře, kde se tedy, které produkují velkou část, uvažuje se tak 40% ty jaksi nerostné suroviny ruského rozpočtu. To znamená, bez toho se Rusko neobejde, že by třeba mohlo se vzdát jako Sibiře, jako své zátěže, je těžko, je si možné jenom těžko představit. Takže, ale jak říkám, třeba rozdělení Ruska, ty jednotlivé hranice těch subjektů jsou rýsovány uměle. To prosím nejsou nějaké historické celky.
Kromě teda toho Severního Kavkazu.
Ano, tam jsou, ale i tam by byly problémy. Myslím, ano. Že ani oddělení toho Severního Kavkazu by se možná neobešlo bez nějakých konfliktů, protože víme, že ty spory třeba územní jsou mezi těmi jednotlivými republikami a navíc ty republiky jsou z hlediska svého etnického složení také skládankou. To není o tom, že by tam byl jeden národ, ale je to taková častokrát pestrá mozaika různých národů, které třeba z hlediska nějaké etnicity a tak dále mají k sobě hodně daleko. Takže Tohle to všechno je problém, takže já bych opravdu tak hlasitě nepřivolával rozpad Ruska, ale zároveň opravdu musíme si uvědomit, že tam nejsou ty hranice, jak vypadají, jsou to sovětské dědictví mnohem ještě a víme, jak Sovětský svaz nakládal s těmi přirozenými hranicemi historickými nebo etnickými, takže jakoby návrat k nějakému systému třeba jaksi údělných knížectví, jako to bylo kdysi moskevské Rusy, prostě není možný. A rozhodně ta hlavní otázka je, jakým způsobem dělit nebo nedělit ten prostor ruský historický a vlastně i jeho hranice. To znamená, je nějaký pojem historický jako moskevská Rus a tak dále. Konec konců sami Ukrajinci tak s oblibou místo toho termínu Rusko používají Moskovy a tak dále. Nicméně, jak říkám, ta Moskovie nebo ta moskevská Rus opravdu byla bez těch klíčových strategických oblastí, které Rusko potřebuje, to znamená jako těch svých zisků imperiálních se Moskva těžko bude vzdávat.
Já vám děkuji za návštěvu. Když jsme od čistě toho vůdního tématu se dostali až dost daleko, ale rozhodně myslím, je asi všem patrné, že dění v Rusku stojí za to sledovat a je to potřeba sledovat.
Ano, určitě. Děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. Na shledanou.